Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун калыштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 14 февральдагы таңкы берүүлөрүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Орусия Кыргызстандын Кантага авиабазасына аба соккуларынан коргонуу каражаттарын жайгаштырууну көздөй турганы белгилүү болду.
Говорит, ошо жактан бизге жакшы да эми. Бир жагынан жүрөгүм ооруйт да, ошо S300 пистеле үйрөт, пистеле коюп койсо жакшы болмок да.
Ошондой эле эл аралык баяндар, күн маек жана жергиликтүү дагы макала баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдан келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө, дагы 591 адам жашаган жериндеги дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө коркунучтуу вирусту жуктуруп алгандар катталган жок, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы суткаларда өлкөгө сырттан кирген 25 000 ашуун адам тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. 28 январдан бери Кыргызстанга Кытайдан 7054 адам келген, алардын ичинен 190 кытайлык чарандар, калган кыргызстандыктар. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Мамлекеттик чек ара кызматынын басмасөз кызматы маалымдагандай, ак жол автожол өткөрмө бекетинде реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Бекет жүй адамдар үчүн иштей берет, бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрү жана көлөмдүү колко алып жүрүүчү баштык алып өтүүгө уруксат жок. Саат 6:00 түнкү 12:00 чейин иштейт, деп айтылат маалыматта. Ага ылайык, жарандар Казакстан менен чектеш аймактардагы ак тилек, токмок, кең булуң, чалдыбар жана кайыңды өткөрмө бекеттер аркылуу коңшу мамлекетке кирип чыга алышат. Бардык өткөрүүчү жайлар күнү түнү иш алып барышат. Сириянын парламенти дээрлик 100 жыл мурун Осман империясынын учурунда армяндар кабылган кыргынды геноцид деп тааныды. Тиешелүү резолюцияны жарандык согуш жүрүп жаткан бул өлкөнүн парламенти бир добуштан колдоду. Бул чечим Сириянын түндүк батышындагы чагуулдардан улам президент Башар Асадтын өкмөтү менен Түркия ортосунда чыңалуу күчөп турган кезде кабыл алынды. Асадтын күчтөрү көтөрүлүштөрдүн акыркы таянычы эсептелген Идлибди колго алууга аракет кылып жатат. Анкара Сирия менен Орусиядан бул чабуулдарды токтотууну талап кылып, өз аскерлерин Идлиб аймагына жөнөтүүдө. Тарых булак алайык, биринчи дүйнөлүк согуш убагында жана согуштан кийин Осман түрктөрү 1.5 миллиондой армянды кырган же депортациялаган. Бир топ тарыхчылар жана айрым өлкөлөр ал окуяларды тукум курут же геноцид деп эсептешет. Анкара армяндардын өлүмү Осман империясынын кулашын коштогон кайгылуу окуялардын жыйынтыгы болгонун, ал жылдары түрктөр да жабыркаганын айтып, геноцид тууралуу дооматтарды четке кагып келет. АКШ менен Талибан кыймылы Афганистандагы зордук зомбукту 7 күнгө токтото турууну көздөгөн сунуш боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 13 февралда Брюсселде журналисттерге билдирди. Ал талиптер менен кийинки сүйлөшүүлөр шартка жараша болорун, ал үчүн Талибан кыймылы Афганистандагы зомбукту азайтышы керек экенин белгиледи. Ошондой эле бул кыймыл согуш талаасында эч качан жеңишке жете албай турганын, алардын өкүлдөрү Брюсселде отуруп мунасага келиши зарыл экенин кошумчалады. Былтыр сентябрь айында жай тургундар арасында чектен чыккан жадырларды уюштурган акциялардан соң Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү АКШнын президенти Дональд Трамп токтотуп койгон. Бирок ооган жергесинде 19 жылга аяк баскан согушту токтотууну көздөгөн бул сүйлөшүүлөр декабрь айында кайра жанданган. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта убактылуу айдоочу көлүктөрдүн мөөнөтү бүттү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Нурманбетов журналисттерге билдирди. Анын айтымында, мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чеги чара колдонулат.
Специальные рейдовые мероприятия в данном случае не будут проводиться.
Аларды аныктоо үчүн атайын рейдтик иш-чаралар болбойт, бирок жол эрежесин бузуп алмаштырылбаган же убактылуу айдоочулук көлүгү менен жүргөнү аныкталса, мыйзамга ылайык 1000 сом өлчөмүндө айып пул төлөнөт. Машинасы айып токтомго коюлат. Айдоочу өзү унаа айдоо укугунан көлүгүн алмаштырганга чейин ажыратылат, деди Нурманбетов. УНА мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, былтыр июнь айынан декабрга чейин 49 000 жаранга убактылуу айдоочулук көлүк берилген, анын ичинен 38 000 чукулуу көлүгүн алып кеткен. Ал эми мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук көлүктөр Кыргызстандын ичинде жарактуу болуп кала берет. Ош шаардык салык кызматынын жетекчиси алмашты. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, Ош шаардык салык кызматынын башчысы Эрмек Чоюнов Жалабат шаардык салык кызматынын жетекчилигине которулду. Чоюнов жаңы эмгек жамаатына 13 февралда тааныштырылды. Ал эми анын ордуна салыкты көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Рахман Аданов убактылуу милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Эрмек Чоюнов Ош шаардык салык кызматынын башчылыгын 2015 жылдан бери жетектеп келген. Былтыр шаардык салык кызматы 2,489,000,000 сом салык жыйнаган. Бул 2018 жылга караганда 300,000,000 сомго көп жана мерчемделген планды 100% аткарылган, деп билдирет мамлекеттик салык кызматы. 6 февралда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Эрмек Чоюновду кызматтан бошотпой жатат, деп ошол учурдагы вице премьер министр Жеңиш Разаковго кайрылган болчу. Сарыбашев салык кызматынын Ош шаарында жетекчисин алмаштыруу боюнча ага чейин дагы бир нече жолу сунуш берген. Кыргызстандык окуучулардын республикалык олимпиадасынын чечүүчү этабы февралдын аягына белгиленди. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы 27-28 февраль күндөрү Борбор калаада өтөт. Жергиликтүү олимпиадалардан утуп келген 156 окуучу 10 предмет боюнча күч сынашат. Маалыматка ылайык, математика, физика жана химия сабактарынан олимпиада Исхак Разахов атындагы техникалык университетте, информатика сабагы боюнча кыргыз орус славян университетинде уюштурулат. Ал эми кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, тарых, география жана биология сабактары боюнча республикалык олимпиада шаардагы номер 31 мектеп гимназиясында болот.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешибиз Амира Кожобаева жазып жатат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип кабарлардын толук топтому менен таанышсаңыз болот. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алсак, аба ырайы тууралуу маалымат. 14 февралда түнкүсүнчү Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, күндүз Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 1-6, Чүй өрөөндө 5-10, Баткен облусунда 7-12, Таласта 4-9, Ош жана Жалал Абад аймактарында 6-11, Нарында -3-8. Башкала Бишкекте дагы түнкүсүн кар жаап, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, бирок туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Кадырман угарман, эми Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Орусия Кыргызстандын Кантага авиабазасына аба соккуларынан коргонуу каражаттарын жайгаштырууну көздөй турганы белгилүү болду. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панковго шилтеме берип маалымат таратты. Николай Панков Орусиянын Кантага аскерий аба базасынын жаңы макамы жана анын жайгашуу шарттары боюнча кошумча протоколду ратификациялоо боюнча мамлекеттик думада билдирди. Протоколдо Кант базасынын аянтын оңдоо жана орусиялык учкучсуз учуучу жабдууларды Кыргызстандын аймагында биргеликте колдонуу шарттары каралган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы Орусия менен Кыргызстандын ортосунда аба соккусунан коргонуунун биргелешкен чөлкөмдүк тутумун түзүү деген өзүнчө эл аралык келишими даярдалып жатканын жарыялады. Кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кеңири айтып берет.
РИА Новости маалымат агенттиги Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панковго таянып, Орусия жакынкы келечекте Кыргызстандагы Кант авиа базасында аба соккуларынан коргонуу тутумун жайгаштырууну мерчемдеп жатканын жарыялады. Бул тууралуу Николай Панков Канттагы аскерий аба базасынын жаңы макамы жана анын жайгашуу шарттары боюнча кошумча протоколду мамлекеттик думада ратификациялоо учурунда билдирген. Документке ылайык, бириккен аскерий аба базасынын курамына орусиялык учкучсуз учуучу учактарды колдонуу бөлүктөрү киргизилип, аларды Кыргызстандын аймагында биргелик пайдалануу шарттары каралган. Президент Владимир Путиндин былтыр Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер аба базасы боюнча келишим жаңыртылган болчу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Гүлзат Жарашева ошол макулдашууга кошумча даярдалган протокол эки тараптын парламенттеринен ратификациядан өтүп жатканын билдирди.
Азыр сторонами эме кылып атат, ратифицируется протокол. Бизде да орустарда протокол, ал объединенная региональная система противовоздушной обороны деген. Ошол боюнча ал протокол пока кол коюла элек ага. Азыр аны мунун баарын өтүп атат. Буюрса кол коюлса эле ратификация болуп уже ишке кирет. Как положено, биз жактан өтүш керек, Россиядан өтүш керек, анан кийин только после этого, после ратификации анан эмесине в силу вступит.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Канттагы Орусиянын аскердик базасына учкучсуз учактарды алып келүү жана аэродромдун учуп конуу тилкелерин оңдоо иштери аймактын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган деп эсептейт. Орусия авиабазасын оңдоп түздөп, анда аба соккуларынан коргоо коргоону тутуму жайгаштырыла турганы белгиленди. Коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов өлкөнүн аба мейкиндигин коргоодо бул иш-чара маанилүү экенин айтып, бирок аны биргеликте пайдаланууну шарттары боюнча маселе бар деген ойдо.
Аэродромду кичине чоңойтот. Эми ал туура современный жакшы самолеттер келип уча албайт да жакта эски аэродромдо. Соглашение бар. Экинчиден ПВО дейт ошол жактан бизге жакшы да эми. Бир жагынан жүрөгүң ооруйт да ошо S-300 биз деле үйрөт, биз деле коюп койсо жакшы болмок да. Авиация керек, соглашение да бар. Авиатор да ошол аэродромго үйрөтсө бизге да пайда болот да. Анан Россия содержание үсүлөр алса жакшы болмок да бизге. Коргоо министерство иши бирөөнө айткан ошо кантип ошо Россия уялбай эле ошо өсүлөт эле алып өсүлөр төлөсө ошо жана суу свет биз кыргыздар төлөйбүз да ошо и так 4-3 миллиона за остальные базы это очень дешево аял арсан да биз акчаны да төлөбөйт да акчага офицер курсанттар окуйт.
Эл аралык терроризм жана экстремизм коркунучу Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери бизден чечкиндүү аракеттерди талап кылат. Кыргызстандын геосаясий жайгашуусу жагынан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун маанилүү мүчөсү. Ошондой эле канттагы Орусиянын аскердик базасы да чөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоодо башкы орунда турат деп жазылган Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тараткан маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жаңыдан жайгаша турган аба соккуларынан коргонуу тутумунун миссиясы туурасында мындай дейт.
Система ПВО, которая будет располагаться в Кыргызстане, она будет отвечать не только обеспечением обороны воздушного пространства Кыргызстана.
Ава соккуларынан коргоо тутуму Кыргызстандын ава мейкиндигин коргоону камсыздоого гана жооп бербестен, ал мүмкүн болуучу душманга каршы аскердик ава чалгынын дагы жүргүзөт. Анткени биз бардыгыбыз көп жылдан бери тынчыбай келе жаткан Ооганстан бизден анча алыс эмес жайгашканын эң мыкты түшүнөбүз. Ошондой эле чоң коңшулаш өлкөлөрдүн ава чалгындары жайгашкан. Ошондуктан жамааттык келишим уюмуна мүчө мамлекеттер өздөрүнүн жердеги чек арасын гана эмес, бирдиктүү ава мейкиндигин дагы ар кандай чагымдардан, ар кандай ава чалгын иштеринен коргошу керек болот.
Не только наземную, но и воздушное пространство от различного рода провокации, посягательств, различного рода разведывательной деятельности.
Ал эми коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов Орусиянын канттагы аскер ава базасы КМШнын аймагынан сырткаркы аскерий коркунучтарга каршы турууга багытталганын белгилеп, бирок чөлкөмдөгү аскерий чыр чатактарды жөнгө салууда анын укугу чектелгенин билдирди.
Жардам бере алганда соглашение да бар да, бирок кудай сактасын Тажик менен бирдеме болуп кетсе алар Россия киришпейт ага таптакыр. Россия киришпейт, Казакстан менен бирдеме болсо, өзбектер менен болсо киришпейт Россия. Бирок если между членами ОДКБ согушка кетсе Россия жардам бере албайт. Ошон үчүн мамлекеттик груп менен өз груп системесик жакшы болот эле да менин оюмча. Каражат керек.
Кыргызстанда Орусиянын 4 аскерий объектиси жайгашкан, алардын эң эле ириси канттагы авиабаза. Ал 2003 жылы канттагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган. Жаңы макулдашууга ылайык Орусия бирдиктүү базага караштуу жерди пайдаланган үчүн Кыргызстанга жылына $4,794,000 төлөй турган болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми күн маек менен уктуруубузду улантабыз. РИА Новостиде айтылган ПВО системасы деген эмне? Аны алып келүүдө коомчулукка ачык маалымат берилиши керекпи? Ушул жана башка суроолорго полковник мамлекеттик чек ара кызматынын мурда жетекчиси Курманакун Матенов жооп берди.
То, что ПВО дегени ал только ошол кант авиабазасын кайтара турган эле неме? Курал. Ал деген Кыргызстанга жеке полностью территорияга эч кандай немеси жок. Бул неме деп коебуз? ПВО деген понятиеси боюнча есть ПВО страны дейт. Ал мамлекетти кайтара турган ПВОлор. Алар баягы Россияда азыр неме болуп атпайбы? S-400 немеге Туркияга сатышпадыбы? S-300 дегендер бар. Вот это ошол ПВОлор как раз мамлекетти кайтара турган, абасын кайтара турган куралдар болуп саналат. Бирок бул жакка мен ошолорду алып келет деп бир мындай оюм жок да. Бул жакка алып келсе чисто войсковой ПВОсун алып келиши мүмкүн. Ошол непосредственно кантагы авиабазаны кайтара турган гана курал алып келиши мүмкүн. Анан Кыргызстанга эч кандай бул жерде мен зыян же пайда деп деле айта албайм.
Сиз айткандай коргонуу системасын дал ушул азыр алып келүүгө, ушул таптада келишимди кайра жаңыртууга эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Убакыт өткөн сайын жаңы мындай бир коркунучтар пайда болуп атат. Муну Россия азыр Сирияда согуш болуп атпайбы? Сирияда Россиянын чоң авиационный базасы бар. Ошол авиационный базага ал ар кандай асмандан соккун уруп атышат террористтерчи. Мындай беспилотниктерди колдонушуп, демек булар деген бул жакта дагы возможно болуп калабы деп кооптонуу, келечекке кооптонуу менен да ошол немени алып атышат да. Бул эми баягы бир чоң самолеттордон эмес, башка бир мамлекеттин самолеттери келип турушу кантар авиабазасына болот деген эмес. Бул именно ошол баягы мен жана айтып кеткендемден эле коргону болот да, беспилотник. Азыр деле учуп атпайбы, керек эле баягы камерасын илип алып туруп асмандан неме кылып атышат го, тартып атышпайбы. Берки мен айтып кеткен S-300, S-400 дегендер булар асмандагы мисалы үчүн соккулардан, ошол ракеталардан болобу, же болбосо бомбардировщиктерден болобу, учактардагы куралдан кошодон кооптонуп эме кылып атышат да, андай да келбейт булар.
Эми бул сыяктуу жаңы куралдарды же коргонуу системасын алып киргенде кыргыз коомчулугу, эл андан кабардар болушу керекпи?
Кыргызстан менен Россиянын ортосунда келишим бар да, ушул объектини бул жакта жайгаштыруу боюнча. Ошону кандай шартта бул жака жайгашылат, биздиге канча төлөп берет, мисалы үчүн арендага, арендасына канча төлөп берет, ушул жерде турган Россиянын аскерлеринин статусун, ошон бүт баардыгы ошол келишимде каралган. Анан насчет дагы курал боюнча ал келишимде мен билишимче жок болсо керек, кандай курал болуш керек. Ну понятно, это самолеттер, вертолеттер болот. Биз баягы ОДКБнын эмесине киребиз да, туурабы? Анан бизди ошол мындай ошол договор о коллективной безопасности деп коесузбу? Анан ошо эң бир өзүбүздүн основной союзниктерден биз коктолдук, ал бизге кандай союзник берген да?
Мына ушундай жоопторун полковник, мамлекеттик чек ара кызматтын мурдагы жетекчиси Курманакун Матенов берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кытайдан Кыргызстанга келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Ал арада кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Сириянын парламенти дээрлик 100 жыл мурун Осмон империясынын учурунда армяндар кабылган кыргынды геноцид деп тааныды. Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылы Ооганстандагы зордук зомбулукту 7 күнгө токтото турууну көздөгөн сунуш боюнча сүйлөшүү өткөрүштү. Бүгүнтөн тарта, башкача айтканда 14 февралдан тарта убактылуу айдоочу көлүктөрдүн мөөнөтү бүттү. Ош шаардык салык кызматынын жетекчиси алмашканы маалым болду. Белоруссияда мамлекеттик гербди өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Ал арада Бишкекте окуучулардын республикалык олимпиадасынын чечүүчү этабы февралдын аягында өтө турганы маалым болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун кабарларын толук топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Ал эми орус тилинде окусаңыз ruschekit.azattik.org сайтына да кирсеңиз болот. Уктуруубузду эл аралык баяндар менен улантабыз. Иранда жакында парламенттик шайлоо өтөт, ага карата өнөктүк башталды. Бул тууралуу Эленора Бешенбе кызы кенен айтып бермекчи.
Иранда үгүт өнөктүгү шаршембиден бейшембиге караган түнү расмий башталды жана 19 февралга чейин уланмакчы. Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык парламенттик шайлоого катышкысы келген талапкерлерди 12 адамдан турган сакчылар кеңеши тандап эргейт. Аталган кеңеш реформачыл талапкерлердин дээрлик баарын каттабай койду. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана канча ирет шайланаларына чек коюлган эмес. Парламенттик шайлоо менен эле кошо 88 адамдан турган эксперттер кеңешинин мүчөлөрү дагы шайланмакчы. Бул кеңеш Ирандын бийлик башчыларын тандайт. Кеңештин мүчөлөрү 8 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоону утурлай Иран бийлиги жарандарды добуш берүүгө жигердүү катышууга бир канча ирет үндөп чыккан.
Он рузи ке дахо миллион дар Иран ва садахо хезар.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан. Бул шайлоо байистүү саясатчы деп нөзөрлөгөн президент Хасан Роухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет.
Дошман сарсакт ин миллат ва инкылап
Руханием, сакчылар кеңешинин талапкер болууну көздөгөн 14 миң адамдан 9 миң дейин жарыштан четтеткери үчүн кескин сынга алган. Алардын ичинде буга чейин депутат болгон 90 адам дагы бар. Рухани ислам революциясынын 41 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө ирандыктарды пассивдүү болбой шайлоого катышууга чакырган. Бир катар эксперттер өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу коомчулукта нааразылык көбөйгөнүн белгилешет. Ошондой эле шайлоонун ачык айкын өтөрүнөн күмөн санагандардын айынан добуш берүү солгун болуш ыктымалдыгын айтышат. Былтыр ноябрь айынын ортосунан баштап Ирандын жүздөн ашык шаар кыштактарында калайман нааразылык акциялары өткөн. Ага өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечими негиз болгон. Полиция демонстранттарды кууп тараткан жана тостук болоңдо ондогон киши ажал тапкан. Өлкөдөгү жагдайга быйыл жыл башында таасирлүү генерал Касим Сулеймани Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана Тегеран ичинде 176 жүргүнчү бар украиналык учакты кокусунан атып түшүргөнү дагы кошул ташыл болгон. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Иранда 2016 жылдагы парламенттик шайлоодо реформачыл талапкерлер менен консерваторлор 290 орундун 41% жеңип алышкан эле. Ашынган эскичил көз карашты кармангандар 29%, ал эми көз карандысыз талапкерлер 28% түзгөн. Бул жолку добуш берүү 21 февралда өлкөнүн 31 провинциясында өтмөкчү. Иранда шайлоочулардын саны 57 миллиондон ашат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Уктурубузду улантабыз. Орус президенти Владимир Путин декабрь айындагы маалымат жыйында 2019 жылга койгон пландары дээрлик баары аткарылганын айтып чыкты. Жарандарда авариялык абалда жаткан үйлөрдөн жаңы үйлөргө көчүрүү планы 3 эсе ашыгы менен аткарылган жасалды. Ал эми иш жүзүндө абал кандай экенин 14 жылдан бери үй ала албай жүргөн мугалимдин мисалында карап көрсөк, Ыдырыс Исаков баяндайт.
Түмөн облусунун тургуну мурунку орус тил мугалими Наталья Сапян 14 жылдан бери жашоого жараксыз үйүн жаңы үйгө алмаштырууну бийликтен талап кылып келет. Быйыл ал бүт январь айында жергиликтүү бийлик имаратынын алдында пикет өткөрдү. Азырынча майнап чыга элек. Анын батири 19-кылымда курулган 2 кабаттуу барак үйдө жайгашкан. Үйдүн кире бериши кадимки сарайды элестетет. Эски эшик, эшиктин ички бетине жууркан капталган. Сырттагы температура -5, а Натальянын бөлмөсүндө болсо +14. Үйгө киргенде бут кийим чечүү деген адат бул үйдө аткарылбайт. Анткени бут кийимсиз жүрүүгө адам чыдабайт. Анын үйүнө газ киргизүүгө бийлик уруксат берген эмес. Үй эскидешкен. А Наталья үйдү өз алдынча көмүр менен ысытканга да аракет кылып көргөн, бирок меши да жараксыз деп табылган. Наталья 2016 жылкы катуу суукта үйдө жатып ооруп калган. 40 градус ысытмасы менен жергиликтүү администрация башчысына кирип, үйүнө жылуулук сурап көргөн.
Ошол абалда Ялтуровсктун башчысы Смеликке кирдим. Үйүм өтө суук. Мен ал үйдө ал шартта жашай албайм дедим. Ал кеңсесинин шыпыргы күрөк такталгычу кампасында жашоону сунуштады.
Ялтуровск шаарынын башчысы Вячеслав Смелик бир жолу үй табылганын айтып, Натальяны кубанткан. Бирок ал үйдүн өзүнүн кожоюндары бар болуп чыккан. Кийин бийлик сунуштаган үйдөн баш тартты деп бүт маалымат каражаттары аркылуу жарыялаган. Учурда Наталья жашаган батиринин коммуналдык акысы 2617 рубль түзөт. Анын 2450 электр энергиясына, 27 короодогу сууга, 136 рублу таштандыга коройт.
Алгач жылынуу үчүн магнитке кирип жүрдүм. Анан кууй башташты. Анан медициналык окуу жайга барып жүрдүм. Кийинчерээк директордун буйругу менен кароолу киргизбей калды. Болгону 10-15 мүнөткө жылынып алуу үчүн эле барчумун.
Натальянын үйүндө дааратканы жок. Болгону 2009 жылы шаар бийлиги короосуна Путиндин үйүн орнотуп беришкен. Путиндин үйү дегени короого орнотулган жыгач дааратканы. 2008 жылы Яратоловскта мамлекеттик программа менен мугалимдер, дарыгерлер жана аз камсыз болгон жарандар үчүн көп кабаттуу 2 үй курулган. Наталья үйгө муктаж жакыр адамдардын катарында кезекте турган. Бирок ага батир берилген эмес. Ашыкча активдүүлүгүм прокуратурага деп жазган арыздарым үчүн жазалашты окшойт дейт. Чиновниктер болсо Натальяны балдарыңа кет деп андан кутулууга аракет кылышат. Бирок Натальянын кызы Екатеринбургда окуп жана иштеп жүрөт. Ижарага алган батиринде турат. баласы келишим менен Орусиянын куралдуу күчтөрүндө иштейт. Үй-бүлөсү менен бирге ижарага алган батиринде жашайт. Сот 2019 жылы Наталья жашаган үйдү толук жараксыз деп тапкандан кийин шаар администрациясы ага 2029 жылы гана үй берилерин билдирген. Мына ошондон кийин ал мөөнөтсүз пикет баштаган. Ал азыр жашап жаткан үйү 2029 жылга чейин кулап калат дейт. Орусияда 11 миллион чарчы метр турак жай авариялык абалда жашоого жараксыз деп табылган. Орусия мыйзамдары боюнча жараксыз үйлөрдүн ээлери өкмөттөн жаңы үй алууга акылуу. Бирок учурда жараксыз үйлөрдө жашагандарды жаңы үйлөргө жайгаштыруу турмушка караганда кагазда кыйла ийгиликтүү жүрүүдө.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Ал эми 11 февралда Бишкекте окуучу мектептин дааратканасында асынып калды. Жогорку кеңеште эл өкүлү былтыр 46 өспүрүм суицидке барганын айтып, балдар өлүмүнө көңүл бурууга чакырды. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
11 февраль күнү Бишкектеги номер 16 мектепте 16 жаштагы окуучу асынган абалда табылган. Милициянын айтымында ал күнү эртең менен мектептин дааратканасынан кароолчу видео байкоо камерасынын зымына асынган өспүрүмдүн жансыз денесин тапкан. Окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматкери Айзада Кубатова билдирди.
Свердлов району ички иштер башкармалыгынын кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 2004 жылы туулган азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган.
Каза болгон өспүрүм 16 жаштагы номер 64 мектептин окуучусу экендиги аныкталды. Маалыматка ылайык, ал аталган мектепте 1-8 класска чейин окуп, 2019 жылы апрелде спорттук багыттагы башка мектепке которулган. 2019-2020 окуу жылында өз каалоосун жана ата-энесинин демилгеси менен номер 64 мектепти уланткан. Окуянын чоо жайы азырынча маалым эмес. Милиция өспүрүмдү сөөгү башка мектептен табылганы да табышмактуу экенин айтууда. Ал ортодо 13 февралда Жогорку Кеңештин депутаты Пархат Тулендыбаев Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, өспүрүмдөр арасында суицидти азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырды.
Необходимо усилить всестороннюю работу по предотвращению.
Билим берүү жана илим министрлиги менен ички иштер министрлиги тез арада бул көйгөйгө бөгөт коюу чараларын иштеп чыгуусу зарыл. Мындай кейиштүү окуяларды алдын алыш керек. Бул абдан аянычтуу статистика. Мына 2 күн мурда дагы бир бала асынып алганын уктук. Буга мектеп жамааты менен бирге ата-энелер да жоопту. Ошондуктан коом арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек.
Бул окуя боюнча Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы да териштирүү иштерин баштады. Башкармалыктын жетекчиси Наталья Никифорова мугалимдердин маркумга берген мүнөздөмөсү менен бөлүштү.
Мугалимдердин, социалдык педагогдордун айтымында маркум абдан ачык, шайыр мүнөз, спорт менен машыккан активдүү бала болгон. 10 февраль күнү сабакка, андан кийинки иш-чарага да катышкан. Айрым маалыматтар боюнча учурда баланын ата-энеси ажырашуу алдында турган. Бирок биз алардын жеке ишине кийлигише албайбыз. Ата-энеси да биз менен байланышпай жатышат. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.
Мындан бир нече ай мурда Сокулук районунда 4-нчү класстын окуучусу өз жанын кыйган. Ага чейин Аксы районундагы эки башка айылда эки өспүрүм өзүнө бирине кол салып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Алар окуган мектептин директорлору өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Маркумдун ата-энеси менен байланышуубуздан майнап чыккан жок. Буга чейин Акыйкат институту үй бүлөлүк чыр жана ата-эне менен пикир келишпестик да өспүрүмдөрдүн өз өмүрүн кол салуусунун башкы себеби болуп жатканын кабарлаган. Ошол эле маалда адистер мындай окуялар тыкыр иликтенип, ага мектеп ата-эне да жоопту деп белгилешет. Педагог Асылбек Жоодамбеков баладагы өзгөрүүлөрдү адеп ата-эне байкап көңүл бурушу керек дегендердин катарында.
Биз бүгүнкү күндө баланы таанып билип, өзүбүзгө өзүбүздү таанып билсек, балага биз адамкерчиликтүү адам катары жасаган мамилени үйрөнөбүз да. Үйдү камап алып эле ата-эне өзүм кожоюнмун деп билгенин кыла бербестен, ата-эне эң биринчи кезекте ошол балага карата жоопкерчиликтүү экендигин сезиш керек да. Бизде кыргыздар да мындай да баш.
Парламент айталгандай, былтыр 46 өспүрүм суицидке барган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, 2018 жылы эле 88 окуучу өз жанын өзү кыйган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу 14 февральдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу аткарууда. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызда да бар. Фейсбукта биз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп катталганбыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? Азаттык радиосунан уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда жер жерлерде убактылуу катталууну каалаган жарандардын көбөйгөнү коомдо кызуу талкууну жаратууда. Бул көрүнүштү мыйзамдуу деп саноого болобу? Же жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында атайын жасалган акциябы? Дууш сатып алууну көздөгөн саясий коррупциябы? Шайлоону таза өтүшүнө кедергисин тийгизбейби деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Бүгүн күнгө жума, 14 февраль. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдан келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекеменин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жуктуруп алгандар катталган жок, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. 28 январдан бери Кыргызстанга 7050 ашуун адам Кытайдан келген, алардын ичинен 190 кытайлык жарандар, калгандары кыргызстандыктар. Кыргыз-казак чек арасында ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы маалымдаганы боюнча, ак жол өткөрмө бекетинде реконструкциялоо иштери жүрүүдө, бекет жөө адамдар үчүн иштей берет. Бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрдү жана көлөмдү кол алып жүрүүчү баштык алып өтүүгө уруксат жок. Маалыматка ылайык, жарандар Казакстан менен чектеш аймактардагы Ак Тилек, Токмок, Кең Булуң, Чалдыбар жана Кайыңды өткөрмө бекеттери аркылуу коңшу мамлекетке кирип чыга алышат. Сириянын парламенти дээрлик 100 жыл мурун Осман империясынын учурунда армяндар кабылган кыргынды геноцид деп тааныды. Тиешелүү резолюцияны жарандык согуш жүрүп жаткан бул өлкөнүн парламенти 12 февралда бир добуштан колдоду. Бул чечим Сириянын түндүк батышындагы чабуулдардан улам президент Башар Асадтын өкмөтү менен Түркиянын ортосунда чыңалуу күчөп турган кезде кабыл алынды. Асадтын күчтөрү көтөрүшлөрдүн акыркы таяны саналган Идлибди колго алууга аракет кылууда. Анкара армяндардын өлүмү Осман империясынын кулашын коштогон кайгылуу окуялардын жыйынтыгы болгонун ал жылдары түрктөрдө жабыркан айтып, геноцид тууралуу дооматтарды четке кагып келет. АКШ менен Талибан кыймылы Угандадагы зордук зомбулукту 7 күнгө токтото турууну көздөгөн сунуш боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 13 февралда Брюссельде журналисттерге билдирди. Ал талиптер менен кийинки сүйлөшүүлөр шартка жараша болорун ал үчүн Талибан кыймылы Угандадагы зомбулукту азайтышы керек экенин белгиледи. Былтыр сентябрь айында жай тургундар арасында чектен чыккан жарандарды уюштурган акциялардан соң Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү АКШнын президенти Дональд Трамп токтотуп койгон болчу. Бүгүн түн тарта Кыргызстанды убактылуу айдоочу көлүктөрдүн мөөнөтү бүттү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Урманбетов журналисттерге билдирди. Анын айтымында мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чегинде чара колдонулат.
Специальные рейдовые мероприятия.
Аларды аныктоо үчүн атайын рейдтик иш-чаралар болбойт, бирок жолдор жесин бузуп алмаштырбаган же убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөнү аныкталса, мыйзамга ылайык 1000 сом өлчөмүндө айыппул төлөшөт. Машинасы айып токтотмого коюлат. Айдоочу өзү уну айдоо укугунан жаңы көлүк алганга чейин ажыратылат, деди Нурманбетов. УНА мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, былтыр июнь айынан декабрга чейин 49 000 жаранга убактылуу айдоочулук көлүк берилген. Ош шаардык салык кызматынын жетекчиси алмашты. Мамлекеттик салык кызматынын кабарында Ош шаардык салык кызматынын баш сермек Чоюнов Жалал Абад шаардык салык кызматынын жетекчилигине которулганы айтылат. Ал эми анын ордуна салыкты көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Рахман Аданов убактылуу милдетин болуп аткаруучу болуп дайындалды. Ал эми Жалал Абад шаардык салык кызматынын башчысы Каныбек Ормонов Бишкектин Октябрь райондук салык кызматынын жетекчилигине которулган. Беларусьта мамлекеттик гербди өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу Беларусь юстиция министри Алекс Пижевский ТАСС агенттигине билдирди. Анын айтымында сунушталган өзгөртүүлөр Беларусьтун гербин мамлекеттин тынчтыкты сүйгөн мүнөзүнө шайкеш келтирүүнү максат кылат. Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматы билдиргендей, негизги өзгөрүүлөрдүн бири гербтин төмөн жагындагы глобуска байланыштуу. Учурдагы гербде глобустун көп бөлүгүн Орусия жана Финляндия сыяктуу Скандинавия мамлекеттери ээлеп турса, жаңы версиясында Беларусь глобустун так ортосунан орун алган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жер жерлерде айрыкча аймактарда убактылуу катталууну каалаган жарандардын көбөйгөнү коомдо кызуу талкууну жаратууда. Бул көрүнүштү мыйзамдуу деп саноого болобу? Же жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында атайын жасалган акциябы? Доуш сатып алууну көздөгөн саясий коррупциябы? Шайлоонун таза өтүшүнө кедергисин тийгизбейби? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечинде түз эфирде чыккан эле азыранын кайталоосун угасыз, андыктан телефон чалууңуз кабыл алынбайт.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясат талдоочу Алмаз Акматалиев, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Ашрахматова жана мамлекеттик каттоо кызматына караштуу департаменттин маалыматтык иштер боюнча бөлүм башчысы Абылмажын Акмашаев катышат. Саламатсыздарбы? Менин биринчи суроом Абылмажы мырза сизге да, мына айтсаңыз, жогорудагы көрүнүштү уктуңуз, мына мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандарына кандай учурда, кандай шартта бул жашаган жерин өзгөртүп бир убактылуу каттоого турууга укук берилет?
Саламатсыздарбы? Эми бүгүнкү күндө болуп аткан нерсени биз саясат абалынабы же башка абалдабы болуп атабы, биз аны менен кандайдыр биз аны карабайбыз. Ал ар бир жарандын өзүнүн укугу, кайсы жерге барып каттоого туруш, канча убакытка чейин туруш, каяктан чыгыш, анан кийин ошол жанакы каттоого туруш үчүн бүгүнкү күндө үйдүн ээсинин гана макулдугу керек. Жана жаран ошол үйгө каттоого турам деген жаран өзү паспорту менен тиги үйдүн ээси, үйдүн документи менен жана паспорту менен барып жанакы калкты тейлөө борборлоруна же болбосо паспорттук подразделенияларга барып ошол жерден арыз жазып каттоого тура берет. Анын ичинде бир гана момент бар, жанакыл эгерде жарандар военно обязанный деп коебуз, военно
аскерге милдеттүү,
аскерге милдеттүү жарандарыбыз, алар учеттон чыгыш керек, воинский учеттон чыгыш керек. Чыгып туруп анан кийин ошол каттала турган жерине туруш керек. Болду. Башка эч кандай тоскоолдук эчтеке жок.
Мисалы үчүн ошол каттала турган жердеги шарт, мүмкүнчүлүк, мисалы үчүн бир үйгө 5 адам катталууга болот, же болбосо бир үйгө 10 адам катталууга болот деп мындай чектөө барбы же жокпу, мындай размери барбы деген сөздө?
Бүгүнкү күндө биздин ушул пайдаланып иштеп турган мыйзамдарыбыздын негизинде үйдүн ээсинин макулдугу менен каттай беребиз. Эч кандай мынча адам, тигинче адам деген чектөө жок.
Дагы айтсаңыз, мына же жерлерде убактылуу каттоого алынган жарандар боюнча биз сизде маалымат барбы? Мына беш шаардын аталып атат, бир нече айылдардын аттары аталып атат да, тенденция кандай азыр? Бир салыштырмалуу айтып беребизби? Мындан эки ай мурдагы менен азыркы учур менен.
Эми бүгүнкү күндө абдан чоң талкууга кирип отурган шаарлар бул Майлуу суу шаарында. Мисалы биз баягы эмени алдык да, 1-январдан бүгүнкү күнгө чейин 13-февралга чейин бүгүнкү жылдын маалыматы боюнча, мисалы Майлуу суу шаарында 379 киши катталган. Мисалы 19-жылы ал жерде 352 эле болчу. Мисалы эми жанакы чоң чоң цифралар кетип атпайбы? Бул Ош шаарында бүгүнкү күндө 37721 жаран катталып атат да. Былтыр ушул эле учурдун ичинде, периодтун ичинде 4600 эле адам болгон. Мисалы Каракол шаарында 3467 болсо, былтыр 570 эле болгон. Балыкчыда 604, былтыр 389. Токмок шаарында 7086 жаран быйыл катталып атат ушул 1-январдан бүгүнкү күнгө чейин. Былтыр болсо 740 эле адам болгон.
Демек 10 эсе көп адамдар катталып атат десек болот. Анда биз Атырай менен байланышка чыгалы. Саламатсызбы Атырай? Мына сиз маселени жакшы билесиз. Мына борбордук шайлоо комиссиясы бул көрүнүштү бир кандай баалап жатасыздар болду? Мына катталгандардын көбөйүшүнүн себептерин сиздер эмнеден көрүп атасыздар?
Эмбек, бул көйгөйдү өзүм токмокко барып да көрүп келгенге мүмкүнчүлүк түзүлбөдү, мен баары өзүм көргөм да. Ошол элдер мына эле мындай катуу суу көбөйүп, киши саны көп экенин, өзгөчө айымдардын саны көп экенин, андан кийин атайын башка бир уюштурган балдар менен алыпка барып ташташып, тиги паспорт бөлүмүнөн сомдун ичинен башка бирөө тосуп алып катуу жүргүзүп атканы көрүнүп турат. Андан кийин силер билгендей, кечээ бизде ошол мен көтөргөн демеген негизинде Корош райкомдо расмий жумушчу жыйын өттү. Башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, КРСнын жетекчилигинин орун басарлары менен чогуу. Анан кийин ошондо чечим кабылданды да, ошол мамлекеттик катоо кызматы толук кандуу маалыматты бериш керек. Чындап эле канча киши катталып атат, канчасы шайлоо эмес, канчасы ошол каттоо жерин өзгөртүп паспорттарын алмаштырып атат, канчасы жөн эле катталып балким паспортун алмаштырган жок, же катталгандардын арасынан канчасы ошол биометрикалык паспортко ээ, анан кийин биометрикалык паспортунда чиптеги маалыматы өзгөрүлдү. Анткени бүгүн дагы ушул тема боюнча тегерек үстөл өткөзүлдү жаандык коомдун демилгеси мененчи. Анан кийин ошондон КРСнын өкүлү мындай маалымат жасап атат да, 31-январга чейин мисалы Ош шаарында шайлоочулардын саны 1000 кишиге эле чоңойгон экен да, катталгандардын саны 30 000 ашып атат. Ошондо калган 29 000 жакын андан ашыкча адамдардын баардыгы кайка кетти деген суроо пайда болуп атат да. Же алар каттоосун алмаштырып кайсы жерде жашай тургандыгын, пропискасын, бирок паспортун алмаштырган жокпу? Же алардын пропискасын алмаштырып чиптеги маалыматты алмаштырган жокпу? Анда эгерде биометрикалык паспорт менен барган жарандар болсо, пропискасын алмаштырганга эмне себептен дароо аларга чипке мисалы өзгөртүүлөр киргизилип, алар ошол жергиликтүү жамааттын тургуну катары кабылданбайт? Анан ошол бүткөн баары тилекке каршы ушул каттоо боюнча укуктуу орган мамлекеттик каттоо кызматы болгондуктан бүткөн баары ошол азыр мамлекеттик каттоо кызматына түшүп атат. Эми борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан
Атырайым, айтсаңыз ошол мамлекеттик каттоо кызматынын аракеттеринде каттап жатканда мындай мыйзам бузуулар барбы же жокпу? Алар мыйзам чегинде эле иштеп атабы?
Эми ага баа бергенге, мен Борош райкомдун мүчөсү катары, юрист жөн эле жаран катарып эле менде укук жок да, бунун бизден башкы прокуратура баа бериш керек да. Анткени кызмат ордун ээлеген адамдардын мыйзамды бузган бутпаганын, же так мыйзам боюнча иш алып баргандыгына бааны бере турган бизде башкы прокуратура бар. Ошон үчүн кечээ биздин жыйынга дагы башкы прокуратуранын өкүлдөрү келип катышты да. Алар сөзсүз түрдө ошол инструкция менен мыйзамда жазылган ченемдерге канчалык деңгээлде ылайыктуу иш аракет алып бараткандыгы боюнча баа бериш керек. Эгерде кызмат адамдары мыйзам бузган болсо, анда аларга кылмыш иши козголуп сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек да. Эми мыйзам чегинде боло турган нерсе ушул.
Рахмат.
Андан тышкары азыр
байланышта болуп турубуз, дагы суроолорубуз болот. Алмаз мырза, айтсаңыз мына жогорудагы маселени убактылуу каттоого тургандардын санынын көбөйүшү мына жергиликтүү шайлоо менен байланыштырылып атат да, кантип байланыштырсак болот? Аларды каттап коюу менен эле бир кайсы бир шайлоонун жыйынтыгына жетиши мүмкүнбү ошол?
Мен маселени мындан да катуураак коет элем да. Мисалы Ош шаарында уже шайлоо чечилиптир, мен түшүндүм ушуну. 36 000 кишини каттап койгондон кийин, мисалы 36 киши алар уже акча алды. Кудай өзү кечирсин, менде далил жок, бирок акча алды. Мага мисалы бирөө келсе, сен нарында экенсиң, Ошко барып туруп прописка кылып бер десе, менин келесо эмесин деме убара болуп, а жерде мындай бир коррупциялык схема иштеп атат да. менин жеке пикиримде баягы мен дагы шайлоого катышып жүргөн, уюштуруп жүргөн адамдардын биримин. Бул жерде эки таптуу соода жүрүп атат да. Сен барып туруп берсең, мисалы бир 1000 сом аласың. Шайлоодо дагы добушуңду берсең, дагы 1000 сом аласың, мисалга айтып атам. Ушундай соода жүрүп атат. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде каттоо кызматы дагы азыр баягы жөн эле баягы техникалык ишти мыйзам бузулган жок деген мындай бир албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек, аны түшүнүп атам. Бирок атуул катары баягы саясий мааниси ээ болуп атпайбы шайлоо деген? Алар мындай талапты күчөтүш керекпи деген ойдомун да бүгүнкү күндө. Мисалы жанагы андай неме жок деп атпайбызбы? Бир квартирага мисалы эми однокомнатный квартирага 100-200 кишини прописка жаза бергендин эми логика жок да. Жок дегенде отказ берсин да кыргыз. Формальный бирдемени таап туруп отказ кылыш керек. Ай, болбойт, сеники бир комната экен. А жерде мисалы 5 кишиге чейин болот деген бир шылтоолорду жасаш керекпи деп ойлойм да.
Жок, мыйзамда жок болсо эмне эле да.
Жок, эми мен айтып атпаймынбы, бул жерде азыр анда баарыбыз кол жайлы анда. Анда баарыбыз кол жайлы, анда значит кайсы партия экенин билбейм, бирок бир 3 партиянын азыр анда спикери баланча А деген партиядан болот, мэр анда Б деген партиядан болот да, азыртан анда биз анда куттуктай берели анда, эгер баарыбыздын позициябыз ушул болсо. Анан КРСдин маселеси ушундай болуш керек менин жеке пикиримде. Экинчиден, азыр борбордук шайлоо комиссиядагы КРСге башкаларга мындай түртө бербей, шылтоо кылбай өзүнүн бирдемесин таап чыгыш керек. Айтыш керек жанагында, мен жазбадымбы фейсбукка? 2 ай мурун мисалы мына бул киши КРСдин өкүлү айтып атат, 2 ай мурун башталды негизги тенденция депчи. Менин жеке пикиримде ошондой нерселерди азыр борбордук шайлоо комиссиясы бир шылтоосун таап туруп мыйзам бузуу менен дагы токтотуш керек мындай дечи. Анан мен ойлоп атам, мисалы мен тизмеге кирбей калдым дейли, э мен нарындан барып мисалы токмокко келип туруп регистрацияга өтүп койдум, шайлоого катышам деп турам, акчамды алдым. Мисалы анан мен азыр спискага кирбей калсам мен кимди беришим керек сотко? Борбордук шайлоо комиссия же территориалдык шайлоо комиссия берейин, соттошсун. Сот деген сот бүткүчө шайлоодо бүтөт. Ошол самый честный подход ушул болобу деп ойлоп атам мен бүгүнкү күндө.
Азыр Абдулманович мырза, айтсаңызчы, мисалы үчүн сизге бир конкреттүү мисал айтайын. Мисалы үчүн Ошто 30 000 ашык адам убактылуу каттоого кабыл алынды, 12 апрелде шайлоо болду деп эсептейли. А шайлоодон кийин ошол адам ошол каттоодон кайра чыгам десе, чыгуу процедурасы кандай мыйзам боюнчачы?
Эми
ошол адам өзү эле чыгып кете алабы?
Биздин бүгүнкү күндөгү действующий нормативдик акттар, закондордун негизинде жарандын укугу ал кайсы учурда, кайсы жака барып турууга, жанакы үйдүн ээсинин да укугу да канча кишини өзүнүн үйүнө каттата берет. Анан сиздин сурооңуз эң туура суроо болду да, ушул жерден айта кетиш керек. Ар бир жаран жанакы үйдүн ээлери уруксат берип атпайбы азыр? Ошолор кичине ошол жагында караш керек да. Бүгүн уруксат берелик, мейли 100 киши болобу, 200 киши болобу, эртең анын чыга турганы дагы бар. Эгерде ошол каттоого турган жаран өзү келип лично каттоодон чыкпаса, аны только соттун чечими менен гана чыгарат. Ошондой болуп калбасын да, мен жанакы үйдүн ээлерине ошо уруксат берип аткан жарандарга кайрылып кетет элем да.
Жирип алып чыкпай коет деп атасыз да, регистрациядан өтүп алып туруп чыкпай койсо.
Так каттоодон чыгыш үчүн обязательно лично жаран өзү келиш керек.
Айым айтсаңыз, мына бул көйгөйдүн, бул маселенин чыгышына, мисалы үчүн эмесине мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги жөнүндө бүгүн дагы парламентте маселе каралып атат да. Өкмөттүн, ошол эле өкмөттүн курамындагы мамлекеттик каттоо кызматынын жоопкерчилиги кандай болуш керек эле бул?
Эми бул суроодо тилекке каршы мамлекеттик каттоо кызматында дагы күнөө турат, Боршойкомдо дагы күнөө турат атпайбы? Анткени мыйзам чегинде шайлоо дайындалган, шайлоо күнгө чейин 60 күн калганда мисалы мамлекеттик каттоо кызматы Боршойкомго тизмени өткөзүп бериш керек болчу. Ал убакыт өтүп кетти, ал мүнөт өтүп кетти, анан кийин
канча убакыт өттү ошого?
3-4 күн өттү, бирок 3-4 күн өткөнүнө байланыштуу биз азыр элдин алдында уят болуп атпайбызбы? Мисалы биздин жетекчилик мисалы ошол маселени убагында карап, убагында жок болсо өкмөт башчыга кайрылып, ай иштебей атышат, кана шайлоочулардын тизмеси деп мындай чоң ызы чуу көтөрүш керек эле да. азыр болсо жергиликтүү активисттер, саясий партиялар бизден талап кылып жатат. Кандай кеше алуучунун тизмеси? Анткени мен жана айтып кетпедимби? Катталган саны 30 миңден ашып атса, негизи эле катталып аткан Ош шаарындачы, мисалы жарандардын аш алуучунун тизмесине киргендердин саны 1000 эле киши болуп атат. Ушул эле убакытта. Эмнеге ошол мененки да мамлекеттик каттоо кызматынан да суроо болпойбу? Эмне себептен анда 30 000 киши катталса, а 1000 эле анда шайлоочулардын тизмесине кирип атат? Бул элдин алдында чындап эле баардыгыбыз уят болуп атпайбызбы? Ушул шайлоо процесси
баары эле шайлоого бүлтөн сала албайбы? Анда калды.
Биздики мыйзам боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөсү 18 жашка толгон добуш бере алат деген жазып турат. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү экенин ал паспорттагы ошол жерде катталгандыгы тууралуу маалымат бериш керек. Бул эски айди боюнча. Жаңы айди боюнча ошол паспортундагы чипти ошол токмокто же Ош шаарында катталыш керек деген болуп турат да. Анын баардыгын маселенчи турган мамлекеттик каттоо.
Жок, менде атыр айымга бир суроом бар эле, мен тактоо үчүн. Мисалы Ошто 36 000 киши катталыптыр деп КРСнын өкүлү айтып атат. А сиз айтып атасыз, ошол 36 000 миң эле шайлоонун списогуна кирди деп. Бул жок, анда жакшы нерсе да, анда жөн койгула. Болду, башка киргизбей койгула да. Сонунда. Биз ошону талап кылып атпайбызбы?
Мындай болуп атат да, кечээ биз жыйын өткөзгөндө, жумушчу жыйын өткөзгөндө мамлекеттик каттоо кызматынын орун басары ушинтип айтты да, биз деген мына ызычуу массалык маалымат каражаттарында көтөрүлгөндөн бери текшерүү жүргүзүп атабыз депчи. Бирок кечирип койгула, мен ички иштер министрлигинде кечээ суроо бердим, ошол эле мамкаттоо кызматына да суроо. Эмне себептен 30 000 кишилер келип катталып атса, эч ким көңүл бурбой койду? Жакшы болду, ошону массалык маалымат каражаттары көтөрүп чыккандан чейин. Анан менин мындай эми кооптонуп турганым, ошол ызычуу чыгып кеткендигине байланыштуу тизмеге киргизбеш керек болуп калат да окшойт да.
Киргизбеш керек.
А бирок киргизбеш керекде бул анда ошол жаңы келип катталып атам деген жарандардын укугу бузулуп атпайбы?
А силер айткыла 60 күн мурун бербей койгонуңарга, силер азыр бирдемени таап чыгышыңар керек. Атырайым, антпесе чыр болот.
Шайлоочулардын тизмесин кечирим сурайм сөзкөр. Ал жим эми шайлоочулардын тизмеси шайлоо күнүнө 15 күн калганда гана токтойт да, жылыштарчы. Шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин эч кимге сен кире албайсың, сен шайлай албайсың деп айта албайт. Андан сырткары бүгүн азыр мындай ушул талкуу болуп атпайбы? Жогорку кеңеште талкуу болду да, тиги бир үйгө жүздөп адамдарды каттап атса болмобу, болбойбу депчи. Анан кийин биздин турак жай кодексибиз бар да, турак жай кодексинде мынакей жазылып турат: Кыргыз Республикасында турак жай аянтынын ченеми өкмөт тарабынан белгиленет жана бир адамга 20 м² кем болбоого тийиш.
Сонун экен да.
Анда шылтоо бар экен да,
шылтоо бар болчу да. Анан мындай да, биринчи биздики юридикалык күчүнө караша биринчи конституция турат, андан кийин конституциялык мыйзамдар, анан кодекстер, анан мамлекеттик каттоо кызматы ушуну өкмөт менен бирдикте ушул 20 м² кем болбоого тийиш дегенди элге дагы түшүндүрүшүн жүргүзүп,
ошону
азыр анда Абдылмажид мырза сизден уксак да, ушул эмеге негиз кылсак болот беле ушул эмерди каттоону чектегенгечи?
Эми биз бул мыйзамга негиз кыла албайбыз, себеби бүгүнкү күндө каттоо маселеси боюнча биздин өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, жанагы
ички миграция
тууралуу, андан тышкары өзүбүздүн токтомубуз бар.
Турак жай кодексинин күчү чоңураак болуп атпайбы? Ошондо биздин ички миграция жөнүндө мыйзамыбыз турак жай кодексине кошо иретке келтиришек болчу да.
Азыр Абдылмажид мырза, сиздер азыр мындай кылмышка катышкан адасыңар да, уже почти катышып калдыңар. Ошол жерде пропискан жасаган адамдар кийин суралып жүрбөсүн. Мен чын айтып атам, бул вполне мүмкүн нерсе болот.
Алмаз мырза,
өтө чатак нерсе.
Алмаз,
мынабы атырайым айткан, бул серьезный повод. Мен ошон үчүн баягы сизге баягы мындай радионун мүмкүнчүлүгү менен.
Албас мырза, мына бүгүн парламентте да болду, коомдук талкууда да болуп атпайбы? Бул кошумча тизме, убактылуу тизме дегенди, каттоо деген маселени саясий партиялар чыгарып жатат, саясий технологиянын бир үлүшү, ыкмасы деп атпайбы да? Сиз айтыңызчы, бул канчалык ушу кепилдик бере алат убактылуу каттоого туруп коюучу? Айталы, Ош шаарында 30 000 шайлоочунун добушун кайсы бир партия азыр эле мындай.
Бакыт мырза, мен сиздин сурооңузду түшүндүм.
Түшүндүңүзбү?
Бул чечилген маселе. Эгер мен А деген партиянын аты өкүлү келген үчүн өзүмдүн аялымды, өзүмдү паспортун көтөрүп алып туруп пропискадан өткөндөн кийин мен алдым, ал үчүн алып койдум мен. Мен бир алгандан кийин экинчи жолу шайлоодо да дагы алам. Түшүнүп атасызбы? Бул соода болуп атат. Мен буга толук ишенем. 100% кепилдик бар, Бакыт мырза. Менин жеке пикиримде 100%.
Көрөсүңөр, ошондой эле болот.
Анда бир бул акцияны бир саналуу партиялар эле.
Албетте, саналуу партиялар, тыйыны бар партиялар, анан кийин ошо жерде а жерде эми мен баягы күнөмдү алгым келбей атат, бирок менин жеке пикиримде мүмкүн ошол айыл өкмөттөр дагы, же болбосо шаардык мэриянын кызматкерлери дагы, анан ГРСтин кишилери дагы ушул ишке катышышы бар болуш керек. Себеби мындай да, 36,000 киши жеке өзү ошол өзүнүн участкасына келип туруп немеден регистрациядан өттү деген ишенбейм. Алар пачкилеп эле паспортту бирөө көтөрүп келди, керек болсо ГРСтин кишисине дагы тыйынды берди. Менин оюмча ушундай эле чечилип атат.
Атыр айым, эми муну ситуацияны көрүп атасыздар, эми мындан аркы БШКнын кандай мындай кадамдары кандай болот, аракети кандай болот ушул шайлоо мыйзамдуу өтүш үчүн?
Мындай да, негизичи биз азыр саясий партияларга шылтоп атпайбыз баларды күнөө депчи, бирок мамлекет тараптан бул функцияны ким алып барат? Каттоонучу мамлекет тараптан. Эми мамлекеттик каттоо кызматы ишке алып барат да, ошол жоопкерчилик суроонун баары ушул мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерине болуп атат да. Анткени кечээ дагы ушул суроо талкууланганда бул автоматизация болгон, эч кандай мүчүлүштөр болбошу мүмкүн, болгон мүмкүнчүлүк жок деп айтты да. Анан кийин биз баарын эми жанакы атайын журналдар, атайын ушул ыкмалардын аркасы менен текшерип турабыз дейт да. Анан кийин кандайдыр бир катачылык кетсе же кайсы бир документ катталганга жетишпесе, анда биз ошол адамды текшерип, анан кызматкерибизди жоопкерчиликке тартабыз деп айтты да. Анан мен сурадым да, ушул автоматиканы киргизгенден бери канча кызматкер жоопкерчиликке тартылды десем, бир кызматкер дейт да. Анда же болбосо бүт мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери баардыгы өзүлөрү да роботко окшоп баарын так аткарышат, же система иштебейт да. Мындай бул адамдык фактор да, баары бир ызы чуу салышат, мисалы көпчүлүк келип алышат, же болбосо документтер жетишпеген адамдар болот, кээде боору ооруп макул деп жардам берип коюшу мүмкүн. Такыр эле бир эле адам ушул катачылык кетирген деген мен мисалы анан алысмын да. Эң начар нерсеси чындап эле мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан адамдардын ушул биометрикалык паспорттарын алыш үчүн, биометрикалык идентификацияны өткөзүш үчүн абдан чоң иш алып барылды да. Кылган иши чоң, мактай турган иштери көп, анан бирок ушундай келгенге анан кийин уят болуп калгандары аябай жогорту атат да.
Бакыт мырза, менде бир ой бар да, эфирдин менен эми мен сөз алып алганына кечирим сурайм. Азыр эми биз себебин аныктай берсек себептери толтура. Азыр менин жеке пикиримде мындай сунуш да, мына Атыр айым жакшы жилищный кодекстин статьясын окуп берди бүгүн бизге, ошого такаш керек. Азыр борбордук шайлоо комиссияга дагы жүктөбөш керек, ГРСге дагы жүктөбөш керек бул нерсеничи, жүктөбөш керек дагы. Азыр өкмөт жоопкерчиликти алып туруп жанагы граждандык активисттер сунуш кылып аткан чечимди бериш керек. Эгер ошону жазабаса, анда өкмөт дагы ошол жаман ишке, ыплас ишке чогуу катыштуу болуп калат. Эң жаман нерсе ушул менин оюмча.
Абдулла мырза, сиздин жообуңуз мына эки биздин экспертибизден мамлекеттик каттоо кызматына бир топ жүйөлүү кептерди айтып атпайбы? Кандай жообуңуз?
Эми бизде бүгүнкү күндө жанагы кылып аткан ишибиз бүгүнкү күндө действующий мыйзамдардын негизинде болот, ал жерде инструкциябыз болот, ал жерде болсо жанакы атайын даярдалган, специально даярдалган сотрудниктерибиз болот. Система бүгүнкү күндө обязательно там правоохранительный органдар жагынан эмес, биздин өзүбүз жактан деле текшерилет. Мисалы бүгүн Нарында болобу же Баткенде болобу, кандай канча маалымат, канча киши каттоого турду, анын баары тең эле биздин бул жерде мамлекеттик каттоо кызматында баары көрүнүп турат. Анан кийин жанагындай мыйзам бузуу деп атпайсыңарбы? Мыйзам бузуу болгондо аны система баягы кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бербейт да. Бербегенин бир себеби жанакы үйдүн ээси да келиш керек паспорту менен, оригинал паспорту менен, анан жана каттоого тура турган жаран дагы келиш керек өзүнүн паспорту менен жана үйдүн документтери менен келиш керек. Анын баары тең сканерден өтөт. Эгерде биз сканерге копияны салып койсок, значит жанагындай кичине мыйзам бузуу болуп калышы мүмкүн да ушул жерден.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жер жерлерде убактылуу катталууну каалаган жарандардын көбөйгөнүнүн себептерин талкууладык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясат талдоочу Алмаз Акматалиев, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жана мамлекеттик каттоо кызматына караштуу департаменттин маалыматтык иштер боюнча бөлүм башчысы Абдылмажин Акмашаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.
өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинге да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун O-Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на O тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан O-Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана o-safekids.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте